kyrð næturinn að seytlarinn með silfurtóna blæ. Himinninn stjörnuskreittur, svo rólegur og hlýr. Vindurinn strýkur mjúklega með sínum blíða svíf. Og myrkrið faðmar jörðina í friðsæld, hljótt og tíf. Skuggarnir dansa varlega við tungsins milda ljós. Og í fjarska heyrist niðurrómið frá fjarlægu áfljós. Öll veröldin sofandi í vöggu drauma mjótt. Enginn hvíslar hárri röddu, enginn þrýsti stillt. Laufblöð falla á þögninni í sinni mjúkusvæð. Meðan nóttin faðmar allt sem lifir, gefur ljúfan sér. Tíminn virðist stöðvast og meðan stjörnurnar blikka. Og í þessu augnabliki má hjarta loksins styggja. Kyrfinn kemur hægt og bítandi, breyðir vangina. Hver andadráttur léttist og hugurinn verður kalt. En það ekki kuldi, heldur hvíld sem fylgir hann. Því nóttin geymir leyndarmál sem dagur ekki sé. Í þessu myrkri fegurð, í þessari þögn friður. Nóttin færir hvíld og kærleik, býr til drauma liðu. Og þegar augun lokast, þá fær hjarta sinn skjól. Í kyrð næturinnar sem vefur veröldina í blíðan jól. Við liggjum hér í rósand undir himni sem sefur sjálfur. Og allt umkring er kyrð þar sem ekkert forverinn í hálfur. Svo gefur þér frið í myrkrinu í nótt sem svo fín. Því kyrð næturinnar geymir friðum sem þráir sálfinu.